Labrīt, cienījami kolēģi! Sākam 7. novembra saimas sēdi. Šodien saimai dzimšanas diena, 91. Ar ko visus arī sirsnīgi sveicu. Droši vien, ka mums ir jāsāk ar kvoruma reģistrāciju, lai mēs varētu būt pārliecināti, vai mēs šodienas likums varam pieņemt. Tātad lūdzu zvanu. Lūdzu, deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Tā, lūdzu, rezultāti. 70, paldies. Tātad varam sākt jubilejas sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzas izdarīt izmaiņas 7. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par pagaidu nolīgumu ceļā uz ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no vienas puses un Centrālā Afrikas līgumas slēdzēja puses no otras puses, nodot ārlietu komisijai un tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai, nosakot, kā ārlietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Un Saimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamais darba kārtības jautājums par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projekts par 10247. Latvijas pilsoņu iesniegtā kolektīvās iniciatīvas sablāt latu kā Latvijas valūtu noraidīšana mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā. Vai kādam ir iebildumi, ka mēs šo jautājumu skatām? Nevienam iebildumi nav, tātad šis jautājums tiks skatīts darba kārtības beigās kā pēdējais jautājums. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir ziņojums par piešķirto atvaļinājumu. Tātad Saimas prezidijas ir saņēmis deputāta Raimonda Rubika iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 7. novembrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ievas Čudinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskās komisijas šā gada 29. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Čudinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ievu Čudinu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Čudinas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Kristīnas Maikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 29. oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristīnas Maikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesu tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristīnu Maiki par rajona pilsētas tiesu tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Maikas apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 85 pretatūras nav lēmums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo sadaļu, ir vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 7. novembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā izskatīšanai pirmajā lasējumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana, nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem. Trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par privatizācijas certifikātiem trešajā lasījumā. Kopumā mums komisijā tika saņemti 11 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Viļņa Ķirša priekšlikums, kurš ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir arī ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais, ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais arī ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ķirša priekšlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, un es jūs aicinu balsot par grozījumiem likumā par privatizācijas certifikātiem trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par privatizācijas certifikātiem apstiprināšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Ķemera Nacionālā parka likumā trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Tā kā atbildīgā komisija uz trešo lasījumu nevienu priekšlikumu nav saņēmusi, aicinu balsot trešo lasījumu. Paldies.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ķemera Nacionālā parka likumā apstiprināšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu reklāmas likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījamies saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Tad strādājam grozījumiem reklāmas likumā. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija šā gada 30. oktobrī izskatīja un sagatavoja izskatīšanai grozījuma reklāmas likumā, atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūgums atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma reklāmas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 89, pretēturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. novembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Tautsaimniecības komisija šā gada 30. oktobrī izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu atbalstīt arī plenārsēdē grozījumus negodīgas komercprakses aizlieguma likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizlieguma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pretēturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. novembris.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma ceļmali Vāru Spelgastā Ventspils novadā atsevināšana sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Labrīt, kolēģi! Likumprojekta otrajam lasījumam ir saņemti 5 juridiskā biroja priekšlikumi. Pirmais ir redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī otrs ir redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais līdzīgi redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāta atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt no likuma projekta pantu par hipotēkas dzēšanu. Par šo priekšlikumu komisijā bija diskusija, jo ir saprotama likuma projekta autoru vēlme nostiprināt šajā speciālajā likumā hipotēkas dzēšanu, ņemot vērā, ka nekustamam īpašumam ir noteikta hipotēka par labu modrim cīrulim uz zinetēju lauz piedarošo pusi domājamo daļu no nekustamā īpašuma. Tomēr jāņem vērā, ka šis nav vienīgais apgrūtinājums nekustamam īpašumam, bez tā ir arī citi. Viss teritorija atrodas Baltijas jūras piekrastes joslā, ir aizliegums arī noteikti bez modra cīru rakstītas piekrišanas zinetēja lauz piedarošo domājumā daļu no nekustamā īpašuma atsavināt, ieķīlāt, iznomāt, nodot patapinājumā, sadalīt, ieguldīt pamatkapitālā un apgrūtināt ar lietu tiesībām, reāli nastām jebkurām citām saistībām, noteikts aizliegums bez Ventspils pilsētas domas rakstītas piekrišanas nekustamā īpašuma atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Kolēģi, sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma 16. pants nosaka, ka nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas atsavināts, pamatojoties uz likumu par konkrētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, attiecīgais nekustamais īpašums pāriet valsts vai pašvaldības īpašumā brīvs no visiem apgrūtinājumiem un nastām, kuras nekustamajam īpašumam bija uzlikta saistība rezultātā un par kurām institūcija nav tieši paziņojis, ka tā uzņemas attiecīgos apgrūtinājumus un nastas. Šajā gadījumā Ventspils pilsētas pašvaldība nav paziņojis, ka tā uzņemtos kādu no šiem apgrūtinājumiem, un komisija uzskata, ka šādā gadījumā pietiek ar vispārējā likuma regulējumu, un atsevišķi šāda panta nepieciešamības nav. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu trešā panta izslēgšanu.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 5. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 27 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 20.
Mums vispirms jānobalso par trešo lasījumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma ceļmali Vāras pagastā Ventspils novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai atbalstīšanai otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturas 26. Pateicos... Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Jā, pateicos kolēģiem par atbalstu otrajā lasījumā, un priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 21. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamā īpašuma novadnieka Vārus pagastā Ventspils novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reizniece Ozola.
Arī par šo likumprojektu ir saņemti 5 juridiskā biroja priekšlikumi. Pirmais ir redakcionāls priekšlikums, kur komisija atbalstīja.
Deputāta atbalsta.
Arī otrs ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāta atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais arī dzen redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Un piektais ir līdzīgs priekšlikums kā iepriekšējā likumprojektā izslēgt pantu par hipotēkas dzēšanu nostiprinot nekustamo īpašumu Ventspils tiesas zemes grāmatu nodaļā.
Deputāti, lūdzu balsojumu arī par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 26 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts. Tad visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma novadnieku Vārves pagastā Ventspils novada atsevināšanas sabiedrības vajadzībām valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 27. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šā gada 21. novembris.
Tātad arī šim likumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. novembris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kur sagatavojas tieslietu ministrija un izskatījas valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju. Grozījuma būtība ir izveidot vienotu publisko personu iestāžu sarakstu, kuru pāraudzītu valsts uzņēmuma reģistrs. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 21. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 21. novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma administratīvā procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija šā gada 30. oktobra sēdē ir izskatījusi un vienbalsīgi nav atbalstījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma administratīvā procesa likumā pirmajam lasījumam. Šobrīd spēkā esošā redakcija administratīvā procesa likuma 185. pānta pirmajai daļai noteica, ka pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšana par spēku zaudējošu vai spēkā nēsošu, aptur administratīvā akta darbību no dienas, kad pieteikums saņemts tiesā. Un šā pānta otrā daļa paredz, ka, ja pieteicējs nav administratīvā akta adresāts, tikmēr, kamēr lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, administratīvā akta adresāts var lūgt tiesu pilnībā vai daļai atjaunot administratīvā akta darbību, kas apturēta. Tiesa šādu blakussūdzību izskata saprātīgā termiņā, kas ir samērots ar citiem administratīvā procesa likuma termiņiem, proti tas ir ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Savukārt likumprojekta iesniedzējs ir rosinājis noteikt, ka šādu blakussūdzību tiesai būtu jāizskata 5 darba dienu laikā. Un kaut arī paredz, ka šie grozījumi nav attiecināmi uz jau uzsāktajiem administratīviem procesiem tiesām. Juridiskajā komisijas sēdē mēs uzklausījām gan praktiķus, proti augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamenta senatori, Jautrīti Briedi, gan arī tiesību zinātniekus no Latvijas Universitātes juridisko biroju, tieslietu ministriju, un diemžēl visi uzaicinātie norādīja, ka likumprojekts ir nekvalitīvs pirmkārt jau tādēļ, ka likumprojekta ietvaros tiek jaukta administratīvā akta darbības apturēšana ar pagaidu noregulējumu. Un šie praktiķi arī norādīja, ka uzliekot tiesai pienākumu šādas blakus sūdzības izskatīt 5 darba dienu laikā, nebūtu iespējams izpildīt citu virkni procesuālo prasību, piemēram, uzklausīt lietas dalībnieks, pieprasīt nepieciešamo informāciju un citus. Tāpat arī Saeimas juridiskais birojs norādīja, ka šāds priekšlikums nonāktu pretrunā ar visu administratīvā procesa likumā ielikto sistēmu, arī attiecībā uz citiem procesuālajiem termiņiem. Tāpat arī senatori norādīja, ka tiešām steidzamiem gadījumiem administratīvā procesa likums dod risinājumu un arī pat iepazīstināja gan mūsu komisijas locekļus, gan klātesošos ar nulkā iznākušiem administratīvā procesa likuma apjomīgajiem komentāriem. Komisijas sēdē, protams, ka deputāti atzina, ka iespējams likumprojekta mērķis ir labs, tomēr izpildījums nav pieņemams, līdz ar to visi juridiskās komisijas locekļi nebija gatavi atbalstīt šādu likumprojektu, kas nav saskaņots nedz ar tieslietu ministriju, nedz arī augstākās tiesas senātu. Un ņemot vērā iepriekš izklāstīto, juridiskās komisijas vārdā aicinu deputāts arī neatbalstīt šo ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvā procesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 81 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums nolietu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Strādājam ar likumprojektu grozījumu nolietu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Esam saņēmuši vienu priešlikumu, deputāta Tutiņkunga priešlikumu neesam atbalstījuši. Faktiski galvenais iemesls ir, kad Tutiņkunga jautājums jau tiek risināts ceļa satiksmes likumā. Un pēc juridiskā biroja ieskata arī faktiski mums nebūtu jāatbalsta šīs papildinājums šajā likumā. Paldies.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 42 priekšlikums ir atbalstīts. Tātad mums ir jābalso par likumprojektu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
14. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi likumā par autoceļiem otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zintars Zaķis.
Labrīt, dāmas un kungi! Skatām likumprojekta grozījumi likumā par autoceļiem. Likuma projekta jēga ir tāda, ka mēs ļaujam Latvijas valsts ceļiem turpmāk iznomāt uzņēmējiem to infrastruktūru, kas ir derīga autostāvvietu izveidošanai, respektīvi, lai uzņēmēji risina to akūto problēmu, kas šobrīd ir kravas auto novietošana ceļu malās. Uz otro lasījumu esam saņēmuši divus priešlikumus. Pirmais priešlikums ir čaklā deputāta Tutina priešlikums. Viņš piedāvā, ka uzņēmējiem būtu jābūt arī dzen pienākumam nodrošināt stāvlaikumā iespēju glabāt kravas atbilstošā temperatūras režīmā. Bet komisija izdarīja secinājumu, ka šāda veida investīcijas automātiski sadārdzinās, nu, pienākums veikt šādas investīcijas sadārdzinās visu procesu kopumā, līdz ar ko arī pirmais Tutina priekšlikums atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī dzenis strādīgā deputāta Tutina priekšlikums, kas nosaka ministra kabinetam pienākumus izdot ministra kabineta noteikumus līdz atbilstošam laikam, bet arī šis priekšlikums atbalstu neguva.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar ko abi divi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienītā saimnes priekšādātājs, kundze, godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi skatīšanai saimnes sēdē otrajam lasījumam likumprojektu grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Likumprojektam uz otro lasījumu tika saņemti un izskatīti komisijā 14 priekšlikumi. Attiecīgi, pirmais deputāta Gešina priekšlikums, kas piedāvā alternatīvu regulāro pašizēru pārvadājumu definīciju, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Es vēlos precizēt teikto. Es nepiedāvāju neko precizēt, es piedāvāju izslēgt piedāvātu redakciju. Grozījumi sabiedriska transporta pakalpojumu likuma pirmajā pantā, manuprāt, ir diezgan strīdīgi un ļoti plaši interpretējami, jo tie atstāja pasažieriem Latvijā iespēju pārvietoties tikai un vienīgi ar regulāru pārvadātāju, proti ar sabiedrisku transportu un tikai ar lielu autobusu parku autobusiem. Nu, tas taču nav pieņemams. Tieši tāpēc es aicinu izslēgt likumprojekta pirmo pantu un saglabāt līdzšinējo likumu ietvertu iedzienu regulārie pasažieru pārvadājumi, jo pirmajā lasījumā atbalstīta redakcija šo iedzienu nepamatoti un neadekvāti paplašinā. Ja mēs to nedarīsim, tad tuvākajā laikā Latvijā tiks nodrošināts monopols stāvoklis sabiedriskajam transportām un pilnībā iznīcināta neliela neregulāru pārvadātāju nozare, proti tiks iznīcināti konkurenti. Turklāt šī gadījumā es nevaru izslēgt arī to, ka tuvākajā laikā tiks samazināts reģionālas nozemes maršrutu skaits. Likumprojekta autori piedāvā izteikt pirmā panta 7. Punktu šāda redakcijā. Regulārie pasažieru pārvadājumi, pasažieru pārvadāšana pa iepriekš noteiktu maršrutu ar iepriekš noteiktu intensitāti un regularitāti par noteiktu braukšanas maksu, kā arī pasažieru pārvadājumi, kas tiek sniegti ar noteiktu regularitāti par to pašu vai līdzīgu pasažieru regulāra pārvadājumu maršrūtu un kas funkcionāli apkalpo tos pašus pasažierus, kā tiekt vai varētu tikt apkalpoti pasažieru regulāru pārvadājumu ietvaros, tai skaita, ja pasažieri tiek uzņemti vai izlaisti sabiedriska transporta pieturvietās. Citāti beigas. Nu, šajā sakarā man ir divi būtiski iebildumi. Vispirmam kārtām nav saprotams, kas tiek domāts ar iedzienu līdzīgu pasažieru regulāra pārvadājumu maršrūtu. Pēc kādam pazīmēm kāds varēs konstatēt, kad maršrūts ir līdzīgs un kad nav. Nu, šī gadījumā ir jābūt paskaidrojumam, manuprāt. Un otram kārtam nav saprotams, kas ir domāts ar frāzi, funkcionāli apkalpot tos pašus pasažierus, kas tiekt vai varētu tikt apkalpoti pasažieru regulāru pārvadājumu ietvaros. Nu, šis definīcijas redakcija tik plaši interpretējuma, kā ļauj automatiski uzskatīt par lielu autobusu parku klientu absolūti jebkuru personu. Es uzskatu, ka definīciju tie paši pasažieri, kas tiek pārvadāti pa to pašu vai līdzīgu maršrūtu, kas tiek vai varētu tikt apkalpot pasažieru regulāru pārvadājumu ietvaros, var attiecināt tikai uz tiem pasažieriem, uz tiem cilvēkiem, kuri gaida autobusu autoostā vai arī sabiedriska transporta pieturā. Un funkcionāli saskaņā ar šo divaino definīciju var apkalpot jebkuru fizisku vai juridisku personu. Kā neregulārie pārvadātāji, piemēram, uzzinās, vai viņi apkalpo pasažierus, kas varētu tikt apkalpoti regulāru pārvadājumu ietvaros. Nu, tad arī šī gadījumā ir jābūt sīkākam paskaidrojumam. Es uzskatu, ka šāda teiksim, kuriozā uzņēmēja darbības apjoma ierobežošana ir nelikumīga. Un es domāju, ka teoretiski un arī praktiski vispār nebūs iespējams konstatēt, vai neregulārie pārvadātāji apkalpo tos pašus pasažierus, kurus apkalpo regulāru pārvadājumu ietvaros. To nebūs iespējams konstatēt. Es uzskatu, ka grozījumi sabiedriska transportā pakalpojumu likuma pirmajā pantā ne tikai juridiski nekorekti, bet arī absolūti neatbilst pasažieru interesam. Es aicinu izslēgt no likuma projektā šo neiedzīgo kalambūru, ja, un atbalstīt Saeimas deputāta Valerija Gešina pirmo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz, vai komisijas vārdākas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, šim jautājumam tautsaimniecības komisija veltīja būtībā divas sēdes, to konceptuāli un padziļināti izdiskutējot. Jāatzīst, ka tautsaimniecības komisija jautājumu skatīja kontekstā ar autopārvadājumu likumu, kas arī tātad ir ar jautājumu saistīts otrs likums, un tika panākts labs kompromiss. Autopārvadājumu likumā vairs netiek lietots šis formulējums par līdzīgu pasažieru pārvadājumiem, kā arī ir precizēts par to, ka pārvadātājs neregulārais nevarēs uzņemt pasažierus autoostās un autobusu pieturās, un attiecīgi komisija uzskatīja, ka šobrīd uz otro lasījumu ir noraidāms Magēšina kunga priekšlikums, bet pat komisija ir apņēmusies uz trešo lasījumu vēlreiz rūpīgi pārskatīt normas un tās saskaņot ar autopārvadājumu likumu. Līdz ar to komisijas vārdā, ņemot vērā šo argumentāciju, aicinu neatbalstīt deputāta Gešina kunga priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Valerija Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 saturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Likumprojektā otrais deputāta Tutina kunga priešlikums attiecībā par sabiedriskā transporta padomas kompetenci komisijā tika daļēji atbalstīts un iekļauts priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Tiecīgi atbildīgās komisijas priešlikums numur 3, kas precizē sabiedriskā transporta padomas kompetenci, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Tutina kunga priekšlikums, kas regulē veidu, kā izskatīt juridisku un fizisku personu iesniegumus par maršrutu atklāšanu, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 54 atturu 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputāta Tutina priekšlikums, kas arī ir saistīts ar tātad priekšlikumu par maršrutu vai reisu atklāšanu un to, kā to priekšlikumu ar iesniegumu, kas to izskata, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto un deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 52 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Sestais deputāta Tutina priekšlikums, kas aicina papildināt sastāvu pantu ar 8 prim daļu attiecībā par reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu maršrutu plānošanu, vienojoties ar attiecīgo Republikas pilsētas pašvaldību, šajā redakcijā komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Labrīt! Mans priekšlikums, kā jau ziņotāja teica, ir saistīts ar saskaņošanas procedūrām. Un pamatojums manam priekšlikam būtu sekojošs. Tas ir sagatavots pēc līdzīgiem apsvērumiem, kā likumprojektā paredzētā norma par to, kā Republikas pilsētas pašvaldība slēdz vienošanos ar autotransporta direkciju, pēc saskaņošanas ar sabiedriskā transporta padomi par pilsētas nozīmes maršrutiem, kas iziet ārpus pilsētas administratīvām robežām, Tas ir grozījumi likuma 7. pantā. Reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu maršruti Republikas pilsētas teritorijā vienlīdz ietekmē pilsētas nozīmes maršrutu plānošanu arī, kā pilsētas nozīmes maršruti ārpus tās administratīvajām robežām. Vienīgā atšķirība, ka par daļu no pilsētas nozīmes maršrutiem, kas iziet ārpus pilsētas teritorijas, ar ministra kabineta noteikumiem ir paredzēts valsts līdzfinansējums un, piemēram, Rīgas gadījumā valsts līdzfinansējums ir paredzēts 7 maršrutiem no 18, kuru daļa ārpus pilsētas sasniedz 30% no kopējā maršruta garuma. Ņemot vērā to, ka reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu maršruti nav tieši saistīti ar Republikas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, vienošanās slēgšana par katru reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu maršrutu pilsētas teritorijā nebūtu liederīga, kā arī būtu administratīvi sarežģīta. Tomēr, ņemot vērā to, ka pilsētas pašvaldība ir atbildīga par satiksmes organizāciju savā teritorijā, ielu uzturēšanu un tajā skaitā sniega tīrīšana ziemas periodā un lapu savākšana rudens periodā un tā tālāk un tā tālāk, un sabiedriskā transporta pieturu izveidi un uzturēšana arī, būtu objektīvi nepieciešams pilsētas pašvaldības līdzdalība izstrādājot reģionālās nozīmes maršrutu tīklu. Tas varbūt saistīts, piemēram, ar pilsētas pašvaldības plāniem iespējami mainīt satiksmes organizāciju kādā ielas posmā. Piemēram, paredzētais varbūt tās kaut kur nepieciešams kreisais pagrieziena aizliegums, kas nodrošinātu tranzītu transporta plūsmas, nepieciešamim novirzīt transportu no ielu posmiem, kuros veidojas sastrēgumi, novērst situācijas, kad reģionālas nozīmes maršruta autobuss, kas pieturvietā praktiski varētu uzturēties relatīvi ilgu laiku, jo tas varētu būt saistīts, piemēram, ar papīra biļetes pārdošanu iekāpušajiem vai kaut kā savādāk, un nedot iespēju pieturvietā piestāt pilsētas nozīmes maršrutu sabiedriskajiem transporta līdzekļiem. Tādējādi apgrūtināt šo transporta līdzekļu pasažieru iekāpšanu vai izkāpšanu no transporta līdzekļa. Jo īpaši varētu teikt, ka tas būtu saistīts ar pasažieriem, kuriem ir kustību traucējumi, vai arī pasažieriem, kuriem ir bērnu ratiņi un tam līdzīgi. Jau šobrīd ministru kabineta noteikumi numur 634 sabiedriskā transporta pakalpojuma organizēšanas kārtību maršrutu tīklā 9. punktā ir paredzēts pienākums reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu maršrutu pieturvietu izvietojumu noteikt, saskaņojot ar attiecīgo pašvaldību. Tomēr dzīvē un praksē pastāv problēma, ka šie saskaņojumi par pieturvietām ir veikti pirms vairākiem gadiem un ir veikti uz nenoteiktu laiku. Un tāpēc tagad, izstrādājot un plānojot maršrutus pieturvietas ar pilsētu, pašvaldību būtu jāsaskaņo. Un ministru kabineta noteikumos mēs varētu jau paredzēt, kā tiek veidots šīs maršruta schēmu saskaņojums. Es uzskatu, ka ir nepieciešams, izstrādājot reģionālās nozīmes maršrutu tīkla autobusu maršrutus, vienoties par maršruta schēmu un pieturvietu izvietojumu maršrutu posmos Republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās ar attiecīgās pilsētas Republikas pilsētas pašvaldībā. Un tas būtu nepieciešams nostiprināt likumā. Savukārt, kā es jau teicu kārtību, kādā tiek panākta šī vienošanas, būtu atrunājuma ministra kabineta noteikumos. Tā kā es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tad tie kolēģi komisijā uzklausot deputātu Tutina kungu viedokli, tomēr priešlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Jāņu Tutinu iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 4 priešlikums nav atbalstīts.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārai sekretāra Valaiņa kungu priekšlikums par to, ka var noteikt īslaicīgi izņēmumu no šajā likumā paredzētā sabiedriskā transporta pakalpojuma izmantošanas kārtības,
ņemot vērā kādas īpašas apstākļas, kā piemēram svētku un svinamās dienas, komisijā tika daļēji atbalstīts un ir iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Attiecīgi astotais atbildīgās komisijas priekšlikums par šo pašu jautājumu par īslaicīgiem izņēmumiem kādās īpašos apstākļu dēļ komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Valaiņkunga priekšlikums par kārtību, kādā tiek veikta pasažieru uzskaita un aprēķināti radušie zaudējumi, komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devītom satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 68 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais frakcijas vienotības priekšlikums par to, ka nosakot braukšanas maksas atvieglojumus kā vienīgo kritēriju, nevar izmantot personas deklarēto dzīvesvietu. Diskusija rezultātā komisijā tika atbalstīts. Uzklausot viedokļus, komisija vienojās šo priekšlikumu virzīt atbalstīšanai otrajā lasījumā, vienlaikus vienojoties turpināt debates un iespējams precizēt redakciju uz trešo lasījumu. Līdz ar to komisija aicina atbalstīt frakcijas vienotību priekšlikumu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, sen esam tikušies. Jā, cienījamie kolēģi, es gribēju pateikt vienotības frakcijas vārdā paldies Tautsaimniecības komisijai par atbalstu šim te grozījumam. Kā referente jau izskaidroja, šis grozījums paredz to, ka pašvaldības turpmāk vairs nevarēs noteikt braukšanas maksas atvieglojumus, tikai ņemot vērā personas deklarēto dzīvesvietu. Tātad, ja cilvēks būs kādā pašvaldībā deklarēts pensionārs vai skolēns, tas joprojām no pašvaldības varēs saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. Tomēr, ja šis cilvēks būs parasts pilsonis, nevienai no šīm kategorijām nepiedarošs un tikai deklarēts pašvaldībā, viņš nevarēs kvalificēties šiem te atvieglojumiem. Kā jau es sacīju, šis te grozījums attiecās uz visām pašvaldībām kopumā. Tomēr, cienījamie kolēģi, mēs vienotības frakcijā daudz par to diskutējām, un, protams, ka tas nav noslēpums, ka šis grozījums ir pamatā saistīts ar Rīgu. Un kādēļ ir nepieciešams šis grozījums pamatā saistībā ar Rīgas pašvaldību, Rīgas pilsētu? Es atvainojos, priekšsēdētājas kundze, es pati nedzirdu, ko es runāju. Tātad, kādēļ ir nepieciešams šis atvieglojums? Es saprotu, ka visiem ir nogurums, bet varbūt es tomēr turpināšu.
No rīta deviņos.
Cienījamie kolēģi, pēc tam, kad Rīgas doma lēma par to, ka atlaides par braukšanu sabiedriskajā transportā Rīgā pienāksies tikai tiem cilvēkiem, kas ir deklarēti Rīgā, mums bija ļoti konkrētas pazīmes, ka Rīga ir aizmirsusi. Rīgas pašvaldības vairākums ir aizmirsis, ka Rīga ir valsts galvaspilsēta. Kolēģi, Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs, skaidrojot šo te lēmumu, ir uzrakstījis rakstu par biļetēm bez politikas. Un šajā te rakstā Nils Ušakovs salīdzina visu Latviju ar daudzdzīvokļu māju. Viņš saka, ka katra pašvaldība ir tāds viens dzīvoklītis šajā daudzdzīvokļu mājā, katrai pašvaldībai pieder savus televizors, savus ledusskapis, un nevar taču prasīt, ka viena pašvaldība savu ledusskapi pēkšņi iznesīs gaitenī, lai visi citi varētu no viņa baroties. Cienījamie kolēģi, Nils Ušakovs ir aizmirsis, ka viņš ir Latvijas valsts galvaspilsētas mērs, ka Latvijas valsts galvaspilsētā ir tādas lietas kā muzeji, slimnīcas, šeit ir zoodārs, uz kuru grib atbraukt daudzbērnu ģimenes no laukiem. Kāpēc šīm daudzbērnu ģimenēm no laukiem, lai apmeklētu zoodārzu, būtu jāmaksā dubulti? Tikai tāpēc, ka viņi, lūk, ir deklarējušies kādā Latgales pašvaldībā. Kāda nekaunība. Cienījamie kolēģi, vakar mēs pieņēmām valsts budžetu nākošajam gadam. Šajā valsts budžetā ir paredzēts budžeta deficīts, kas ir zemāks par 1%. Šobrīd mūsu vienotības kolēģi Rīgas domē stāsta, ka Rīgas domē tiek virzīti 13. Gada budžeta grozījumi, kas paredz 50 miljonu deficītu. Tātad 10%. Vakar mēs lēmām par budžetu, kurā būs zemāks nekā 1% deficīts. Rīgas domē ir paredzēts 10% deficīts. Turklāt šajos grozījumos ir paredzēti vēl papildus 7 miljoni kā dotācija Rīgas satiksmei. Pat Rīgas domes deputātiem nav iespējams uzzināt, kādā veidā Rīgas satiksme šo dotāciju izmantos. Rīgai vajag naudu, vajag vairāk naudas. Un ko Rīga ir nolēmusi darīt? Piespiest cilvēkus no attāliem lauku novadiem deklarēties Rīgā, lai papildinātu budžetu. Aizmirstot un ignorējot to, ka ļoti daudzi cilvēki ar saviem Rīgā nopelnītajiem nodokļiem uztur savas pašvaldības, atbalsta savas pašvaldības un saglabā saikni ar savām pašvaldībām. Cienījamie kolēģi, vienotības vārdā vēlreiz paldies par atbalstu šim grozījumam. Ceru, ka tas atbalsts arī vainagosies šāda te grozījuma pieņemšana trešajā galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, kā izrādās, finanšu ministrija parlamentārai sekretārai ne tikai problēmas ir ar finansējumu, bet arī ir jautājums par geogrāfiju. Attiecībā uz Rīgu līdz pat šim brīdim nav pieņemts likums par galvas pilsētu. Līdz pat šim brīdim 2012. Gada nogalē izveidotā darba grupa starp Rīgas pašvaldību un pašvaldības lietu ministriju nav nonākusi pie vienprātības, lai šādu likumprojektu pieņemtu. Šāds likums, atgādināšu par Rīgu, bija iepriekš 92. 94. Gadā, kad tas aktiski zaudēja spēku. Rīdznieki, godējumie kolēgi, ar 1. Janvāri varēs braukt pilsētas sabiedriskajā transportā lētāk. Viens brauciens Rīgas pašvaldības, Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos, tramvajos rīdzniekiem izmaksās 0,70 eiro, tas ir par 0,11 eiro mazāk nekā tagad. Un pasažieri, kas nav deklarēti galvaspilsētā, maksās vairāk par vienu braucienu, faktiski divas reizes. Atlaides studentiem un skolotājiem, kā arī brīvbiļetes skolēniem, arotskolu un mūzikas skolu studentiem saglabāsies kā līdz šim, neatkarīgi no iedzīvotāju deklarācijas vietas. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta 3. daļā ir noteikts, ka pašvaldībām ir tiesības, noteikt braukšanas maksas atvieglojumu savu administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājiem radīto zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Rīgas pašvaldība attiecībā uz savā teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem šādu pienākumu uzņemas un arī to pildīs. Atgādināšu, ka frakcija vienotība piedāvā veikt grozījumus nosakot, ka braukšanas maksas atvieglojumus par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto dzīvesvietu. Un tagad ne par priekšlikumu, bet par politiku. 2013. Gada 8. maijs Latvijas Zemnieku Savienības izvirzītais mēra amata kandidāts Armands Krauze. Jānodrošina bezmaksas sabiedriskais transports Rīgā deklarētiem iedzīvotājiem. 2013. Gada 8. maijs Reformu partijas mēra amata kandidāte no Reformu partijas. Tas būtu papildus stimuls, lai cilvēki deklarētos galvaspilsētā, kas noteikti ir aktuāli Rīgai, jo deklarēto iedzīvotāju nomaksātie nodokļi nonāk pilsētas budžetā un tam pat gatavoja atsevišķu likuma projektu ar nepieciešamo finansējumu. 2013. Gada 19. Februāra Rīgas domes deputāte Viņķeļa Vienotība, jums ir ministrs pat Viņķele, paziņojums, vienotība uzsver, ka rosinātās atlaides primāri ir jāpiešķir Rīgas iedzīvotājiem, tādēļ atlaišu saņemšanai, jebkurā kategorijā cilvēkam savas dzīves vieta jāreģistrē Rīgas pilsētas administratīvā teritorijā. Godējumie kolēģi, jūs visu to deklarējāt pirms Rīgas pašvaldības vienošanā, vēlēšanām, un nevajag pašais melot vēlētājiem. ELRT 2013. Gada februārī aicināja visus galvaspilsētā dzīvojošos deklarēt arī savu dzīvesvietu Rīgā. Tagad runāsim ne par Rīgu, runāsim par Siguldu. Siguldas novadā deklarētā iedzīvotā identifikācijas karte tika ieviesta 2011. gada 30. maijā. Līdz šim brīdim to ir saņēmuši vairāk nekā 10 tūkstoši Siguldas novada iedzīvotāju. Novada deklarēto iedzīvotāju kartes ir iespēja pašvaldībai pateikties saviem novada iedzīvotājiem par samaksātajiem nodokļiem un labs veikts, kā rosināt deklarēties tos, kuri faktiski dzīvo šeit, bet nodokļus maksā citai pašvaldībai. Novada mērķis ir izpratne, kur paliek iedzīvotāju samaksātie nodokļi. Priekšrocības, kādas tiek piešķirtas Siguldas novada iedzīvotājiem, kultūras un sporta pasākumi, pašvaldības iestāžu pakalpojumi, bezmaksas autobusi un tikai vadoties no deklarētās dzīves vietas. Domes priekšsēdētājs un vietnieks ir reģionu alianses pārstāvis, savukārt domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos ir Zaļo un Zemnieku savienības, Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzeme Brīvība LNK pārstāvis Jānis Zilers. Godājamie kolēģi, par ko mēs runājam? Visas politiskās partijas, kuras tagad darbojas parlamentā, šo ideju ir veicinājušas un izplatījušas citās pašvaldībās. Vēl jau vairāk to ir solījušas iepriekš. Es lūdzu 2 minūtes savu.
Deputāti neiebilst, ka Elksim kungs runās 2 minūtes. Jā, lūdzu.
Pēc tā, kad jūs zaudējat Rīgas pašvaldības vēlēšanās, jūs piedāvājat faktiski pašvaldībai, Rīgas pašvaldībai liekt rūpēties par saviem iedzīvotājiem. Tai pašā laikā jūs neveicinat nekāda veida pirmskrīzes iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdali starp valsti un pašvaldībām, pašvaldības turpina iznest krīzes slogu, jūs neveicinat likuma par galvas pilsētu pieņemšanu un par muzejiem, teātriem un daudz ko citu. Mans viens no priekšlikumiem bija tai skaitā kādu no ministrijām aizsūtīt uz reģionu, lai tur tās administratīvā infrastruktūra tika izveidota. Kāpēc nevarētu to izdarīt? Uz doto brīdi piedāvātais likuma projekts ir pretrunā ar pašvaldību likumā pašvaldības iedzienā minēto pašvaldību mērķi – rūpēties primāri par pašvaldības iedzīvotājiem. Vai šādā veidā Rīgai tiek noteikts ierobežojums rūpēties par saviem iedzīvotājiem un tas pat tiek aizliegts? Pareizi šo problēmu būtu risināt savādāk, kā es minēju iepriekš, ar atsevišķu likumu par Rīgas galvaspilsētu, kas ir iestrēdzis reformu partijas atbildīgajā pašvaldības lietu ministrijā. Jautājums ir arī cits, vai ir ievērotas Eiropas vietējo pašvaldības hartas prasības, kas paredz, ka vietējām varām piešķirtās pilnvaras parasti ir pilnīgas un ekskluzīvas. Proti, vai likumprojektā minētais ierobežojums ir šādi veids? Pašvaldības iedzīvotājiem manā skatījumā Saeimas vēlēšanās ir jāizdara izvēle, lai izbeigtu valdošo politiku mūžīgo vēlmi ieriept rīdziniekiem, jo viņu pašvaldība pārāk labi strādā. Šos grozījumus, priekšlikumus nevar pieņemt, jo tikpat labi ir ļoti daudz rīki, lai tos varētu tur apiet. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vladimiram Raskājam.
Labrīt, augstie godētie kolēģi. Patīkami arī jūs redzēt. Vēlas paust savas nelielas vienpersonīgas frakcijas viedokli par šo jautājumu. Pirmkārt, man ir saprotams Rīgas domes lēmums, bet tikai no pašas Rīgas domes puses. Bet ir arī otra puse, jo mana skatījuma tik tiešām nav iespējams salīdzināt Rīgu un nevienu citu pašvaldību Latvijā. Rīga ir galvaspilsēta ar visam no tā izejošam sekam. Vairāk iespēju, kas piesaista investīcijas un cilvēkus. Un kaut vai tik tiešām šis status nav nostiprināts juridiski, tas neceļ Rīgas galvas pilsētas faktisko statusu. Atgadināšu, praktiski katras pašvaldības budžets uz 80-90% sastāv no iedzīvotāju ienākumu nodokļiem. Līdz ar to, salīdzinoši bagātas Rīgas, mēģinājums tāda veida palielināt savu budžeta ieņēmumus, noteikti nesekmē Latvijas kopējo attīstību, veicina viena valsts centra stiprināšanu un turpina vainot reģionus, kur dzīve šobrīd nav nemaz tik saldā. Tomēr neskatoties uz to, ka no reģionālas attīstības viedokļā, es neatbalstu šādu Rīgas domes solī. Es arī neesmu pārliecināts, ka frakcijas vienotība piedāvātais risinājums ir labākais. Jo pirmkārt, tas ir iejaukšanās pašvaldības iekšējās lietas, un ja pašvaldība rīkojas pretlikumīgi, tad uz to vajadzētu rēģēt varam ministrijai. Otrkārt, piedāvāta grozījuma redakcija ir viegli apējama, līdz ar to mana skatījuma mērķis visdrīzāk netiks sasniegts. Un jebkura gadījuma vēlas uzsvert, ka skatties uz visu Latvijas teritoriju tikai caur Rīgas prizmu ir kā minimums nepieņemami. Bet, diemžēl, mēs arī parlamenta šādi ar to grekojam.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltenam.
Redziet, kolēģi, ir tāds naudas nezūdumības likums, kādreiz mums tāds enerģijas nezūdumības likums skolā ir tik mācīts, proti, ka nauda nenokā nerodas un nekur nepazūd, tikai pāriet no viena pie citu. Un es domāju, šis ir klasisks gadījums, kad Rīgas domē akūti nepieciešams ir tas, lai nauda ienāktu vairāk Rīgas domas kasē. Un ja mēs paskatāmies to lēmumu secību, tad patiesībā jau ir tā, ja mēs runājam konkrēti par šo gadījumu ar cenām sabiedriskajā transportā Rīgā, tad pirmais, ko viņi izdara, tas ir viņi spiesti pacelt cenu līdz eiro 20, un tad viņi ievieš šo te kompensējošo mehānismu, kad vietējiem iedzīvotājiem tā biļete sanāk uz pusi lētāk. Bet ja mēs skatāmies reāli, un piemēri ir daudzi, vai gadījumā nav tā, kā jau iepriekšējie minēja, kad Rīga tomēr ir galvaspilsēta. Un otrs, ka lauki, Latvijas lauki, kuri laukos dzīvojošie cilvēki ārpus Rīgas, kuri objektīvu iemeslu dēļ saņem gan, iespējams, mazākas algas, gan arī nodarbinātības problēmas laukos ir lielākas nekā Rīgā, viņiem faktiski Rīga ir jāuztur. Ja mēs paskatāmies kaut vai uz to, ko maksā visa Latvija par elektrību, tad sanāk, ka mēs visā Latvijā samaksājam elektrības tarifā par to, lai Rīgā būtu lētāks siltums. Nu, ir arī daudz citu piemēru. Līdz ar to, es domāju, ka nevajadzētu iet galējībās un bija arī piemēri par to, ka, nezinu, saukrustos Stalinas šosijai uzlikt šlagbaumu un iekasēt no Ušako, ja viņš brauc uz turienu atpūsties naudiņu vai līdzīgi, bet nevajag iet galējībās, ir mums viena valsts, un nevajadzētu pieļaut to, ka Ušakos un Rīgas dome mēģina izveidot pašiem savu valsti un kaut kādā veidā sadalīt cilvēkus un sašķelt Latviju. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Par šo jautājumu, protams, jau ir daudz, kas runāts sabiedriskajos mēdījos, un šodien daudz, kas izskanēja, bet faktiski to ideju dalīt vienas pilsētas iedzīvotājus, deklarētajos un nedeklarētajos, varētu raksturot ar vienu vārdu, tā ir diskriminācija. Jo mēs visi dzīvojam vienā valstī, mums visiem ir viena galvaspilsēta, un visiem Latvijas iedzīvotājiem savas valsts galvaspilsētā jābūt vienādām vai vienlīdzīgām tiesībām galu galā vismaz uz sabiedrisko transportu. Un tas, ko šajā gadījumā Rīgā saskaņas centra vadība mēģina panākt, katrā ziņā nevelk uz saskaņu, jo kas grozi kā gribi, saskaņa nesanāk pat tādā gadījumā, ja paskatāmies vienas partijas ietvaros, kas notiek ar to šīs partijas atbalstītāju, kurš tomēr ir deklarēts piemēram Daugavpilī vai Rēzeknē. Ja viņš atbrauc uz Rīgu, tad viņš arī tiek diskriminēts, pat vienas partijas ietvaros. Bet trakākais ir tas, ka faktiski šādā veidā mēs cenšamies nevis kaut kādas labu praksi pārņemt no rietumiem, kā mūžīgi šis folklorizējies teiciens, bet skatāmies varbūt pa daļai uz Maskavu, kur šobrīd, ja cilvēkam nav pieraksta, viņu praktiski vietējā policija vai milicija pat vajā. Ja nav pieraksta Maskavā, tad tur faktiski jāslēpjas. Vai mēs arī gribam to panākt šeit pat Latvijā? Ja runājam par Siguldu Jūrmalu vai kādām citām pilsētām, kur tiek izmantotas kādas atlaižu sistēmas, tad, protams, cilvēks var izvēlēties braukt vai nebraukt uz vienu vai otru pie jūrā esošo pilsētu, bet uz Rīgu nu, ir jābrauc, jo, kā mēs zinām, šeit ir daudzas valsts iestādes, ministrijas, galu galā Saima, galu galā atbraukt un piketu uztaisīt. Cilvēkiem arī ir tiesības un viņiem jānāk pretim, ja viņi grib tādu piketu sarīkot. Es nedomāju, ka mums jāpāriet uz kaut kādu viduslaiku sistēmu, kad Latvija tiktu sadalīta pilsētvalstīs, Rīga, citus piemērus nesaukšu, gan jau katram ir savas idejas, kādas varētu būt pilsētvalstis Latvijā. Un vēl es gribētu pieminēt to, ka faktiski, kāpēc radās tā vajadzība meklēt kaut kādus papildus līdzekļus Rīgas transporta izmaksu sekšanai. Manuprāt, tur lielākā problēma ir nevis biļetes dārdzība, bet vai atlaides, bet tieši tās problēmas, kas nav sakārtotas pašā pašvaldības uzņēmumā. Un gan šie zaudējumi, kas parādās Rīgas satiksmē katru gadu, un man nešķiet, ka tas ir, kā jau teicu, atlaižu dēļ vai kā cita drīzāk, tas vairāk izskatās pēc problēmas ar neatrisinātiem korupcijas jautājumiem šajā uzņēmumā. Latviju gribēja sadalīt jau pavisam nesen viens kungs, kura uzvārdu varētu tulkot kā Liepu vīrs. Viņam tas neizdevās, tad šobrīd viens cits vīrs ar uzvārdu, kur arī netulkošu, latviski cenšas tomēr patiešām sadalīt Latviju, un es aicinu tomēr to nepieļaut. Aicinu šo priekšlikumu atbalstīt un skatīties, kā mēs varam tālāk virzīties uz priekšu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā Saime, es konceptuāli piekrītu tam, ko teica Reskāja kungs, ka ir jāskatās uz valsti kopumā, ne tikai šauri, kā šī sistēma ietekmēs Rīgas pašvaldības budžetu. Nu, šobrīd es vairāk saskatu mēģinājumu kaut kā kompensēt tos vairāk kā 50 miljonu dotācijas, ko Rīgas pašvaldība maksā Rīgas satiksmē, un nu, šīs dotācijas nepieciešamība ar katru gadu pieaug. Pastāv daudz trūkumu, ja ievieš šo sistēmu ar rīdznieku atlaidēm. Nosaukšu tikai dažus. Pirmkārt, nu, saskaņas centrs ir uzstāja, ka viņi ir sociāli demokrāti, bet pamatā šīs lēmums skars trūcīgākos un vidēji turīgos pierīgas iedzīvotājus. Tie, kas ikdienā brauc uz darbu uz Rīgu, kuriem atalgojums ir minimālās algas lielumā vai līdz vidējai algai, kuriem šis lēmums visai būtiski padarīs maciņu plānāku un iespējams pat padarīs braukšanu uz darbu neizdevīgu. Vai nu viņiem būs tad pavisam jāpārceļās uz Rīgu, ko viņiem visdrīzāk būs neiespējami izdarīt augsto īres maksu dēļ, vai arī viņiem vienkārši būs jāmeklē darbs tuvāk savai dzīves vietai. Palielināsies sastrēgumi, jo, protams, ne visi sāks braukt par dārgāku tarifu, tā vietā izvēlēsies braukt ar savu mašīnu. Rīgas satiksmē kritīsies tā rezultātā pasažieru skaits, ko pārvadā. Jau iepriekšējos gados ir krities, bet kritīsies vēl vairāk. Un tā tad vajadzēs vēl papildus dotācijas meklēt nākamajos gados. Un ceturtā lieta, ko es gribēju vēl pieminēt, ka ja pat pārdekorēsies vairāk cilvēku no citām Latvijas pašvaldībām uz Rīgu, tas radīs to, ka tās pašvaldības, kuras šobrīd noturēja neintrāvu budžetu, nevajadzēja neko iemaksāt pašvaldības izlīdzināšanas fondā, viņas kļūs par saņēmēju pašvaldībām, bet Rīgai būs jāmaksā vairāk šajā izlīdzināšanas fondā. Rezultātā Rīgas pašvaldība neko būtisku neiegūs. Un Elksniņa kungam es gribēju pieminēt, ka nevar salīdzināt Siguldu ar Rīgu, nevis tāpēc, ka viena ir piejūras pašvaldība un otra ir galvas pilsēta, bet kaut vai paskatīties, kas pārvietojas ar šiem sabiedriskiem... To pieminēja Viļuma kungs. Piedošana. Piedošana.
Kolēģi, cieniet runātāju.
Kādu citu pašvaldību nevar salīdzināt tā iemeslu dēļ, kas pārvietojas ar šiem sabiedriskiem transportiem, un Siguldas gadījumā liels īpatsvars ir tieši vietējie iedzīvotāji. Atšķirībā no Rīgas pašvaldības, kur ļoti lielu īpatsvaru veido Rīgā nedeklarēti iedzīvotāji. Siguldas pašvaldība var arī atļauties, es domāju, nofinansēt visiem pašvaldības ne pašvaldībā dekorētiem iedzīvotājiem arī pārvietoties sabiedrisko transportu bez maksas. Rīga to nevar atļauties. Bet kopumā sistēma šobrīd ir izveidojusies nepareizi tieši ar nodokļu sadalījumu uz pašvaldībām. Jau, ja mēs vienkārši katru reizi labosim likumu, nu, piemēram, jau tā ir izskanējis, ka Rīga gribēs sniegt papildus atlaides Rīgā ar dekorētajiem iedzīvotājiem, lai saņemt veselības pakalpojumus. Nu, es varu pamest vēl vienu ideju, piemēram, bezmaksas stāvvietas rīdziniekiem, un tā šo sarakstu var turpināt un turpināt. Un katru reizi nevajadzētu grozīt likumu. Tā vietā būtu jāizvērtē, vai nevajag mainīt pašvaldībām līdzekļi, kas nāk no nodokļiem, respektīvi samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu, bet palielināt ar uzņēmēju darbību saistītos nodokļus, kas aiziet pašvaldībai. Iemesls tam ir sekojošs, lai pašvaldības būtu ieinteresēts veidot darbvietas, nevis mēģināt piesaistīt cilvēkus, lai tie dekorējas un dzīvo konkrētajā pašvaldībā. Bet par šo priekšlikumu atbalstam.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valēnim.
Labrīt, kolēģi! Pirmais gribēju pateikt par to, ka šis priekšlikums jau būtībā ir kaut kāda veida risinājums tam pašai Rīgas pilsētai, kādā veidā dabūt papildus ienākumus. Un ja to mēģina darīt caur sabiedrisko transportu, jā, tas ir variants, bet Rīga jau nav vienīgā pilsēta. Ir tādas pilsētas kā Jelgava, Valmiera, kurām ir līdzīga veida problēmas. Un problēma jau ir tajā nesamērīgajā pašvaldības finansējuma izlīdzināšanas fondā, kur šīs pilsētas pēc būtības dotē apkārtējās pilsētas, kuras pēc tam atkal izmanto viņu šos infrastruktūru labumus, kas šajās pilsētās ir. Un šodien mēs risinam šo te sabiedriskā transporta problēmu, jo pēc būtības tā būs pēc tam arī problēma valstī, jo valstī arī tas tomēr maksās naudu, ja šāda sistēma tiks ieviest Rīgā. Bet šodien atcino šo, tas neatrisin to, ka rītā nebūs jauna sistēma. Un šodien tā ir Rīga, pēc tam tā var būt Valmiera, Jelgava, kurām tās arī būtu problēmas. Viena pilsēta domā, kā izdzīvot, otra blakus pilsēta nespēja iztērēt naudu brīvpusdienas līdz 9. klasai un domā jaunas kreatīvas lietas. Tā kā es aicinātu kolēģis domāt par pašvaldību izlīdzināšanas fondu un šo te proporcijas izlīdzināšanu 50-50, un tas tiešām reāli kaut ko mainīs šajā situācijā. Paldies.
Paldies. Turpinām debatis. Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Labrīt, augsts godātā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Latvijā ir tikai viena pilsēta, tā ir Rīga, pārējie ir lauki. Atceros studiju laikā, bija šāds teiciens, ko vērs pret kursabiedriem, kas nav no Rīgas, bet tajā brīdī es vēl īsti līdz galam neapzinājuši šī teiciena jēgu, bet pateicoties Ušakova kungam un Saskaņas centram, tas izprotu pilnībā, kas ar to bija domāts. Un, manuprāt, šāda dalīšana absolūti nav pieņemama, taču Būsim godīgi, tomēr šis jautājums ir iezīmējis problēmas, un kurām tomēr vajadzētu domāt risinājumu. Un, manuprāt, šai galvenā problēma ir nodokļu politika, proti pašvaldība. Šī nodokļu politika ir tāda, kas pašvaldībām acīm redzami viņas neveicina veidot darbu vietas, bet guļam rajons. Proti, ja jums ir, pie jums atrodas, jums ir guļam rajons, tad jums nāk iedzīvotā ienākuma nodoklis, ja jums ir darbu vietas, varbūt pie jums tikai atbrauc no blakus pašvaldības cilvēki, pastrādā un aizbrauc projām savukārt visa, teiksim, rūpniecības vides piesārņos vai kā tam līdzīgi paliek pie jums. Nu, paņemsim pa piemēru kaut vai Valmieras pilsētu. Valmiera ļoti progresīva pilsēta, ļoti labi attīstās, nu, lauka pilsēta, ja, ņemot iepriekšējo salīdzinājumu, ja, bet, respektīvi, viņa ļoti labi attīstās, veido darba vietas domā, kā uzlabot infrastruktūru, kā piesaistīt jaunas uzņēmumus, veidot jaunas darba vietas, bet kur tad beigās aiziet nodokļi? Nodokļi visi aiziet pie Valmieras, aiz robežas, kur ir tātad šie te, nu, sauksim viņus pa guļiem rajoniem, Burkānciem, ja, vai Valmieras gadījumā, vai kā tam līdzīgi, kas ir, kas tomēr nav līdz galam pareizi un nedod pareizo motivācijas signālu. Tādēļ noteikti būtu vērts domāt par kaut kāda veida vai nu iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdali, vai par uzņēmumu ienākumu nodokļu pārdali par labu tām pašvaldībām, kuras tātad veido šo darbu vietu. Un es tātad aicinu, protams, atbalstīt vienotības priešlikumu, bet jebkurā gadījumā uztvert to, kā sākuma dialogam, jo problēma jau īstenībā ir citur. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godētie kolēģi, mēs runājam par to, vai pašvaldība drīkst vai nedrīkst piešķirt atlaides. Vismaz saistībā ar šo problēmu jautājums ir pieteikts. Bet faktiski iemesls diskusija ir pilnīgi cits. Ja Rīgas doma, būdama godīga eiro ieviesē, ir paredzēt pieņemto lēmumu, ka turpmāk rīdzinieki maksās 20 centīmus un citiem būs jāmaksā joprojām 45 centīmu, mums būtu pilnīgi cita diskusija. Bet Rīgas doma, izmantojot juridiskus instrumentus, faktiski nolēma sašķirot Latvijas sabiedrību un proti noteikt, ka rīdziniekam cenu mēs saglabāsim, bet nerīdzinieki, lai maksā dubultā. Tā ir diskriminācija. Tā ir diskriminācija un mērķis ir tieši šķelt sabiedrību un diskriminēt. Tā ir. Vai ir ekonomiskie fakti, argumenti, kas pierāda, ka cena ir jābūt tieši tādi, kā ir piedāvāts? Es neredzu tādus argumentus. Kā jūs atceraties tieši tad pirms pieņemšanas, dažas dienas pirms pieņemšanas, publicēta informācija, ka paši izmaksā 70 centīmi. Tagad ir 84. Tad cik maksā īsti biļete Rīgai? Neviens to nezin. Mēs jautājam, mēs gribējam šo noskaidrot. Un atbilde ir kāda? Mēs no Rīgas doma skaidrojums. Rīgas doma tērē tik daudz, un līdz ar to viena cena ir tāda. Tad paņēma divus ciparus un pateica, pasažieru tik daudz, iztērēts tik daudz, paši izmaksā attiecīga. Bet tā nedrīkst rēķināt. Un man ir nopietnas aizdomas, ka šajā gadījumā mums ir piedāvāta sistēma, ka dažiem cilvēkam būs atlaides, tad rīdziniekam būs atlaides, savukārt cilvēki no Valmieras maksās tiem, kam ir atlaide. Tad no kāda kabata mēs gribam ņemt naudu? Nu, to nedrīkst pieļaut. Man gribētos atgādināt, ka deklarēšanā ir domāta pirmkārt, lai valsts institūcijas varētu sazināties ar cilvēku. Tas ir mērķis, nevis lai piešķirtu pabalstus. Manuprāt, atlaides un pabalsti var tikt piešķirti, un par to var diskutēt, bet nevar būt tā, ka deklarēšanas ir tiešām vienīgais kritērijs, kura dēļ piešķir atlaidi. Un man gribētu uzsvērt, ka atlaides ir jādod tiem, kam ir atlaides vai pabalsti ir nepieciešami. Nu, nedrīkst dalīt pēc kāda patvaļīgi izdomāta kritērija. Cienījami kolēģi, es ļoti lūdzu atbalstīt vienotības priekšlikumu, jo tas ir pareizi. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, es šodien klausos un brīnos un domāju, 20 gadus mēs dzīvojam neatkarīgā valstī, kas iet par tiesisku ceļu, šī it kā ir tiesiskā koalīcija, tā vismaz viņa sevi dēvē, kuri iestājas par tirgus ekonomikas attīstību, bet šodien klausoties šīs te debats, man ir absolūti tāds sajūta, kā vecos bolševiku laikos. Visiem, visā valstī jābūt vienlīdzīgiem. Nu tad, kolēģi, sāksim ar to, ka arī nodokļiem uz nekusamo īpašumu, arī Rīgas teritorijā, ir jābūt vienādiem. Un nevar dažādi nodokļi būt nekusamam īpašumam Vecrīgā vai citā piepilsētā Rīgas vai Jūrmalā, Zilupē, visur viss ir vienādi. Tas ir vecs bolševiku princips. Runājot par to, no kurienes problēma sākās cienojamā vienotība. Kurš tad viņu radīja? 2009. Gadā, tikko mainījās vara Rīgā, viens no pirmajiem lēmumiem, kur pieņēma vienotības valdības vadītājs, bija noņemt 11 miljonu, apmēram 11 miljonus dotācijas no sabiedriskā transporta. Palikuši 3 miljoni no 15 miljoniem. 3,5 varu kļūdīties. Tad varbūt sāksim no šīs te problēmas risināšanas. Vakar es nedzirdēju, ka ir atbalsts, lai pārdalītu par labu galvaspilsētai. Par galvaspilsētu. Tad varbūt beidzot tiks virzīts likumprojekts par Rīgu kā par galvaspilsētu, kurš Saeimā atrodas vēl no 2000. Gada. Un beidzot nesāksim dalīt cilvēkus un naudas līdzekļus tikai atkarībā no tā, vai tur ir viens vai otras partijas pārstāvis. Runājot par deficītu, Čigāns kundze, pirms runāt par Rīgu un aprēķināt reālo deficītu, nevis no papīra deficītu, painteresējieties, kā saimnieko jūs partijas pārstāvi vēl nesanā pagātnē tanī pašā Mārupē. Un cik tur bija reālais deficīts un ko ir saņēmusi Mārupes pašvaldība. Tas arī būtu godīgi. Es aicinu visus kolēģus būt godīgiem pašiem pret sevi. Šeit arī no Ķirškunga izskanēja, ka mēs sāksim mainīt attieksmi, bet kas liedz mainīt vakar? Kāpēc vakar nedzirdēju šīs te sarunas par to, ka sāksim domāt par problēmas risinājumu? Un nevajag pašiem radīt šīs problēmas, ja, lai pēc tam varonīgi viņus mēģinātu pārvarēt. Problēma laikam ir mūsos, ka mēs mazliet nepareizi un nevisai strateģiski izlietojam valsts līdzekļus. Paskatamies, kā tas viss notiek, un tad arī atbild būs cita. Runājot par konkrēto priekšlikumu, nu jūs ziniet, nu tādā gadījumā, ja pieņem vienotības piedāvāto priekšlikumu, nu tad nākošais kritērijs būs, ko pieņems Rīgas doma, ka visām sīvietēm, kas ir deklarētas Rīgas pilsētas teritorijā, būs atvieglojumi. Visiem vīriešiem, visiem precētiem pāriem un tā tam līdzīgi. Bet vienotībai aicināt paskatīties uz sevi, Zaķa kungs. Tad, kad tika noņemta šī te dotācija Rīgas pašvaldībai, tad tika arī plānots pārlikt uz Rīgu visas tās problēmas, kas arī notika. Tāpēc, ka noņemot dotāciju, tika plānots noņemt atvieglojumus gan studentiem, skolniekiem un tam līdzīgi. Tā kā sāksim katrs ar sevi un nemeklēsim vainu tur, kur viņas nav. Paldies!
Paldies, Adamson kungs, bet es domāju, jūs aicinu iepazīties ar kārtības žūli, ja 2000. Gadā iesniegts likumprojekts, tad 11. Saima nevar viņu skatīt vienkārši automātiski, bet citādi paldies par debatēm. Paldies, es jūs aicinu iepazīties ar kārtības rulu un nemaldināt sabiedrību no tribīnes. Turpinām debatas, vārds deputātam Arvilam Mašerādenam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es pateicos jums par, kā Kazāks kundze saka, par, pateicos jums par šīm te debatēm, un manuprāt, viņas iezīmē trīs fundamentālas problēmas Latvijas attīstībā. Un mēs jau viņas arī šajās debatēs tik skārts. Pirmā problēma ir tā, ka ilgstoši nerisināts reģionālās attīstības jautājumi noved pie diezgan problemātiskiem risinājumiem, lai pat neteiktu, ka gandrīz mežonīgiem. Un šodien tika minēti daudz piemēri, kā tie pašvaldību vadītāji, un tur tiešām nav ko viņi spelt, tie ir tie vadītāji, kas ir sapratuši, ka būs tieši tā nākotne tām pašvaldībām, kurās būs iedzīvotāji, kur aktīvi kaut ko darīs, kā viņi mēģina cīnīties par iedzīvotāju. Protams, mēs dzirdējām šeit Siguldas atlaides, tāpatās mēs šeit netiks kārts jautājums, mēs zinām, ka bagātās pierīgas pašvaldības cīnoties par skolēnu, maksā stipendijas un daudz, daudz citas varbūt pat raugoties no teiksim, tā, kopējā valsts attīstības viedokļa diezgan apšaubāmas lietas. Un es gribu teikt, ka šis ir tiešām aicinājums pašvaldību jeb reģionālās attīstības politikas veidotājiem. Šis ir pēdējais zvans patiesībā nopietni ķerties klāt šim jautājumam, jo nākotnē mēs piedzīvosim ļoti nopietnas deformācijas valsts attīstībā, ja mēs šo jautājumu nerisināsim. Bet attiecībā uz Rīgas pašvaldību es gribētu teikt, ka arī leduskāpju demokrātijas jautājums nav veids, kā šo lietu risināt. Tā otrā problēma, kas man liekas daudz svarīgāka, ir ienākumu nevienlīdzības un sociālās nevienlīdzības problēma, kas izriet no šīs te diskusijas. Un, ja mēs runājam par Latviju, kādu viņš šobrīd izskatās, tad, ja mēs skatāmies no nabadzības riska indeksa, tad Latgalē nabadzības riskam ir pakļauta gandrīz 30% iedzīvotāji. Tāpatās arī ir Vidzemē. Kurzemē tas ir nedaudz labāk, tie ir 20, Zemgalē tie ir 23%. Savukārt Rīgā ir pakļauta, tam ir tikai 13% iedzīvotāji. 13% iedzīvotāji, tad uz pusi labāka situācija. Nu lūk, un ja mēs runājam par šo lietu, tad mums jāskatās uz Rīgu divos aspektos. Pirmkārt, Rīgā ir koncentrēta ārkārtīgi svarīga infrastruktūra, tā ir valsts pārvaldes infrastruktūra. Es nerunāšu par tiesām vai ministrijām un kādām citām lietām, es pieminēšu kaut vai ļoti svarīgi katram iedzīvotājiem infrastruktūras slimnīcas. Rīgā ir vienīgā bērnu slimnīca, vienīgais vēža klīnikas centrs un daudz, daudz citas lietas. Un daudzu, ne tikai izpriec, bet arī sociāli ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi dēļ iedzīvotājiem, kas ceļo no nabadzīgiem reģioniem, ir jāapmeklē Rīga. Otrs ārkārtīgi svarīgs aspekts ir, un kas nav tikai, teiksim, tā tad veiksmīgs Rīgas pašvaldības jautājums, ir Rīgā un Rīgas reģionā ir koncentrēta apmēram 70% darba vietu. 70%. Un tas nozīmē, ka milzīgs valsts iedzīvotāju skaits uz šeit kustās, noteiktās vārstveida migrācijā un dodās atpakaļ. Un šī te situācija, kas ir, nedod iespēju, kad Rīga ar savu lēmumu var vairot šo te sociālo nevienlīdzību valstī. Jo mums ir jāsaprot, ja šie te cilvēki, kur šeit ierodās Rīgā, maksās divreiz vairāk par šo te satikšanas pakalpojumu. Un es gribu teikt, eiro 20 jau par vienu braucienu Rīgā ir ļoti daudz, ļoti daudz. Ja? Un bieži vien ir jāsaprot, ka jāveic ir divi braucieni, tie būs 2,40 €. Ja? Mēs vienkārši vairojam šo te gan ienākumu nevienlīdzību, gan arī sociālo nevienlīdzību. Tas nozīmē, ka Rīgā, ņemot vērā to, ka jums ir pieejami šie te ārkārtīgi svarīgie resursi, jūs segregēsiet Latvijas valsts iedzīvotāju šādā te veidā. Un pats pēdējais par ekonomisko pamatojumu šim lēmumam. Vispirms veids, kā tiek pārvaldīt šis te uzņēmums. Šis te uzņēmums nekādā veidā neatskaitās Rīgas satikšanas komitejiem, viņš pat tiešo atskaitās Rīgas mēram, un nevienam nav zināms, vai tā ir patiesā cena. Nevienam. Pārskats nav pieejams, un neviens nevar pateikt to, kādā veidā tas notiek. Vienīgais skaitlis, kas ir zināms, Rīgas domei, jeb Rīgas satiksmei viens kilometrs šo te transporta līdzekļu braukšanai izmaksā 3,60 €. Pavaicāju satiksmes ministrijā, kur nodarbojas ar šādu transporta pārvadājumiem, viņi teica, ka tas
šis te tarifs ir divas reizes lielāks no viņiem zināmiem, jeb šī te izmaksa ir divas reizes lielāka no viņām zināmajām izmaksām, kas būtu attiecināmas sabiedrisko transportu pakalpojumu.
Un pats pēdējais. Cik laika jums vēl vajag?
Vēl vienu minūti.
Es, tā tad vēl vien izdevumu, vēl vienu minūti, bet man ir jālūdz atļauj jums, protams, jā. Deputāta atļauj.
Jā, paldies jums. Es gribēju pateikt vēl vienu ļoti svarīgu lietu. Mēs nevienu brīdi neesam redzējuši nekādus aprēķinus par to, ka šis ir optimāls cenu risinājums, un otrs, mēs neesam redzējuši aprēķinus vēl par vienu ārkārtīgi svarīgu lietu, par ko es jums aicinu padomāt. Ja mēs kaut uz vienu brīdi hipotētiski iedomātos, ka Rīgu pamest un Rīgā neierastos visi tie iedzīvotāji, kas tur nav pierakstīti, tad cik tad Rīgas iedzīvotājiem maksā šis te transports? Jo mums ir jāsaprot to, ka šie cilvēki lieto šo te transportu, un viņi maksā par viņu šo te transportu. Ja? Un nekādā veidā mēs nevaram pateikt, ka Rīgas iedzīvotājiem tas sadārdzina. Gluži otrādi, viņš padara šo transportu efektīvāku. Šīs izmaksas ir daudz mazākas tikai tādēļ, ka uz šo te transportu vienību, uz šīm, tur, kur ir tramvajas lietas un tramvajas, tas vienkārši ir lētāks, ka tādēļ, ka tur brauc iedzīvotāji. Šis te, es šinī brīdī, bez šiem aprēķiniem, es šo redzu vienīgi un tikai kā politiska aktivitāte, lai es nopirktu savu nākamo vēlēšanu ciklu, ne doma par rīdziniekiem, ne arī doma par pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, īpaši tādēļ, ka tas paredz tikai vienīgi un tikai nesegregēt cilvēkus pēc pierakstu. Viņš atļauj dot atlaides sociāli ievainojumām iedzīvotāju grupām, un manuprāt, tas ir sociāli taisnīgi un atbildīgi. Paldies, es aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, informācija jums, ka 10.35. Saimas lielajā foijē tiks atklāta fotogrāfija konkursa Mani lāčplēšu diena. Izstāde, kuru tradicionāli Rīko aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija, atzīmējot Lāčplēšu dienu. Un es aicinu arī frakciju pārstāvjus tulīt sarkanajā zālē uz frakciju padomu, lai lemtu par rudens sesijas beigām pavasara sesijas sākšanos. Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es atgādinu, ka kā mēs vienojamies, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde notiks komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Paldies, vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš? Nav. Boris Cilēvičs? Nav. Edmunds Demiters? Ir. Raivis Dzintars? Nav. Rasma Kārkliņa? Nav. Jānis Reirs? Ir. Raimonds Rubiks? Nav. Inga Vanaga? Nav. Paldies. Gaidis Bērziņš ir, es atvainojos, redzu.
Pārtraukums līdz pulkstens 11.